Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Za herecký výkon ve filmu Slovo získal křišťálový glóbus v Karlových Varech. Znáte ho ze seriálu Nekonečné ulice. I jako kapitána Plíška v devadesátkách jeden z nejobsazovanějších českých herců je zároveň šéfem činoherního klubu a jako divadelní herec získal dvě ceny Alfreda Radoka. Martin Finger je se mnou ve studiu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak kolik dnes zvonil budík?
Dneska zvonil budík ve 17:45.
To je dost pozdě, ne? Kdyby to normálně máte ve 16:45, alespoň co jsem tak...
Jo, ono to není úplně jakože normálně, ale dost často. Ale já jsem prostě toho, co člověk chce nejvíc, tak pomálu a poskromnu. Takže jako já rád spím, ale jako není kdy.
Dobře, no to máme podobně. Já si myslím, že bychom si okolo té páté mohli v klidu zatelefonovat. Co děláte vy po té páté hodině?
No, tak to je většinou to je natáčení, anebo ten rozvrh toho dne je opravdu pro mě tak strašně nabitý, že vím, že některé věci prostě pak už během toho dne nestihnu, takže prostě musím začít takhle brzy ráno, ať už je to prostě psaní něčeho, nebo naučit se něco, nebo si něco zopakovat.
A dneska ráno bylo co?
Dneska ráno bylo opakování i učení textů na natáčení. No.
Na natáčení které?
Tohle je na ulici, což je tak jako průběžná věc, že jo? Takže to je vlastně, tam to je hodně o textu, pořád okolečka.
A můžu texty, si myslet, texty. Že ta ulice je takový vedlejšák, že už to tam člověk prostě jen tak nahází a je to jako jednodušší, než kdybyste točil nějaký film je to... typu České století?
Ano, ano. Je to snažší, je to, protože prostě už s tou postavou jste nějak strašně dlouho, takže ji vlastně znáte, tak on ten mozek to nějak pozná a ví, takže vlastně se ten text učí líp, protože vlastně ten text si i různě upravujeme jako do pusy, že to není, že vyloženě striktně dodržujeme přesně tu formu, jak je to napsaný. Nicméně do té hlavy si to stejně naházet musím. A občas někdy tam přijdou, protože to píše strašně moc scenáristů, takže občas někdy jako najednou narazím na nějaký cyklus, který se začnu učit. Říkám, a je, tady to bude horší, tady budu muset jako hodně přepisovat, anebo se jako o něco víc nadřu při tom učení.
Mě hlava vyskladní potom ty věci sama. Jak to máte vy?
Taky.
Jo, sám naskladnit a ty další věci to
přesně,
vytlačí
spolehlivě. Jako tak víme, ono to tam někde je, že jo, ale není potřeba prostě tam takhle hluboko sahat, ale jak, ten mozek, jak víme, že je prostě opravdu jenom z malinkaté části využit, tak všechno to tam zůstává, nebojte se, nic jsme, ano, jenom jsme to někam přeskladnili jinam, ale je to tam.
To mě potom děsí, že v tom Alzheimer centru budu recitovat ty věci, které si pamatuju zcela nesmyslně.
No tak aspoň něco ne.
Já vím, ale jak říkala ta naše dějepisá nebo dějepisář Výborná, kdyby tě o půlnoci vzbudil. Já mám v hlavě úplně nesmysly někdy. Máte to taky?
Ale nejenom půlnoci.
Řekněte mi nějakou větu, prostě, kterou si pamatujete, která s ničím nesouvisí, ale je tam.
Pořád. No, tak například, to je jako když kytky kvetou, jako když slunce vyjde a pak někdy zapadne. To mám furt do kolečka, třeba tohle.
Z čeho to je?
Tohle je kdysi dávno, když jsme hráli v Ústí v činoherním studiu od Sarah Kane Crave hru. To tenkrát byla ta doba té coolness dramatiky. Mm-hmm. Tohle to mě, protože to bylo takový syrový, nebylo to příliš nadějeplný, i když to jako pro mě jo, ale jako z té formální stránky pro spoustu lidí ne. A tady tohle je esence právě všeho. Jo, jak ten život prostě má rub i líc, tak to je v téhle té jako větě, tam je všechno.
Martine, my se neznáme, vidíme se poprvé takhle naživo, já vás tak na dálku vnímám, jakože budete trochu kliďas. A říkám si, tenhle člověk musí velmi dobře přepínat mezi, řekněme, uměleckým světem a pak nějakým pragmatickým světem, když jste umělecký šéf činoherního klubu. A někde jsem četla, že jste řekl, že umíte být hodně nerudný. Cituji doslova, nedávno jsem praštil scénářem o zeď a řval jsem, všechno dělat nemůžu, prostě nemůžu. Takže nejste takový kliděs, jak to vypadá.
Tak musí to někde vybuchnout, jo. A ono je, takže se to občas stane, to samozřejmě ano, ale já nějak se snažím, aby to nebylo na veřejnosti, protože to je zase třeba z jiné hry, kdy hraju jednu postavu jako nás v činohráku v kšeftu, tak tam o mě můj postižený syn říká, ne, tatínek se jako nerozčiluje nikdy, protože říká, že když se člověk rozčiluje, tak ztrácí argumenty. Takže, což je vlastně pravda, jakmile náma smíkají ty emoce, že jo, tak prostě argumenty jdou do háje, to je jasné.
Ne, ale zase na druhou stranu herce musí smíkat emoce, jinak by nehrál.
No jo, ale na jevišti. A to právě jako na tom jevišti s tím nemám problém a nevím, jestli právě to moje tělo to ví, ale myslím si, že jako jo. Takže ne, málo co mě rozčílí, ale rozhodně mě něco vždycky rozčílí.
No. Všechno dělat nemůžu, u toho bych ráda byla.
A letěl jako hodně dlouho ten scénář takovým obloučkem, ještě než se rozpláclo o tu zeď.
Viděl to někdo?
Ne, to byla právě ta chvíle, kdy jsem na to byl sám.
To je třeba si užít.
No.
My vstupujeme do týdne, kdy Český rozhlas slaví z té narozeniny. Dneska na Dvojce na naší sesterské stanici začíná třídílná série Petra Vodičky Chyceni v éteru, která vypráví skutečný příběh zakladatelů rozhlasu a dokonce nás zavede i na místo, kde jaksi skupina nadšenců startovala to pravidelné rozhlasové vysílání. Hrajete hlavní roli inženýra Svobodu společně s Jardou Pleslem. Byli jste v tom stanu nebo ne?
Nebyli, nebo byli, takhle. Nebyli, Petr Vodička strašně chtěl, aby jsme to točili ve stanu, ale on byl leden, tak si to nakonec rozmyslel. Další z těch důvodů taky to nedávno říkal, když jsme s Petrem Vodičkou byli taky jako to promovat tuto hru, tak povídal, no my jsme takhle točili s Martinem docela nedávno Sherlocka Holmesa, psa Baskervillského prostě do rozhlasu a on pak z toho dostal covid, tak on to Petr takhle jako strašně zjednodušil, jo, ale je pravda, že...
On vás Petr Vodička při natáčení psa Baskervillského zavláčel na blata?
No, ano, do polí za Prahu a...
Byla mlha.
A kde, na Americe nebo ne, někde, kde jsme to točili, kde jezdili, mlha nebyla, ale bylo spousta cyklistů, kteří jezdili kolem, takže ono se to úplně nevyplácí, ono to, myslím si, příliš, jo, možná to kamení pod nohama, když jsme běhali, co nám tam tak jako ščarchalo, tak to možná bylo dobrý, ale jinak jsme museli vždycky přestat a projeli cyklisti, kterých tam jezdilo hodně a zase začít, tak ono to má svý výhody i nevýhody, jako točit venku. Ten rozhlas vždycky jsem si myslel, že je tím hájený, že je v tom studiu a nic ho neruší, teda pokud na Vinohradský zrovna neopravujou třeba tramvajový koleje, což už jsme taky zažili, jak to tady drncalo. No, ale teď se občas venku točí. No, a abych se vrátil k tomu stanu, čili kvůli tomu lednu ne, nicméně potom bylo nějaký focení a natáčení jako promo pro tuto hru a to už ten stan potom v Karlíně tam jako postavili, takže ano, nakonec jsem já ve stanu byl. Myslím, že Jarda toho byl ušetřen, Plesl, ale já jsem v něm byl.
No a umíte si představit, že prostě v tomhle stanu se odehrála první. Já, když jsem viděla nějaké dobové fotografie, tak si říkám, strašný.
Umím si to představit, protože vím, že se to stalo. Jo, kdyby mi to někdo jako řekl, jako, tak jako jim, jak oni to měli, že no tak pro boha tady snad ne, tady to nebudeme dělat, tak bych jako říkal, no tady ne, v tomhle s tom to nejde, ale ono se to tam opravdu odehrálo, tak musím říct, že když jsem se tak jako rozlížil kolem, představoval jsem si všechny ty techniky, ty hráče na ty nástroje, tu operní divu, tak to všechno dohromady nahňácený na sebe ve mně vyvolávalo jako úsměv, ale zároveň jako strašný respekt a pokoru před těma lidma, co museli vydržet.
Herec Martin Finger je ke slyšení i na vlnách sesterské stanice Dvojka, protože si zahrál jednoho z otců zakladatelů vysílací stanice Radiožurnál Eduarda Svobodu. No a tady je úryvek z celé té věci.
Zvedá se nám vítr, aby nám to neodneslo stan.
Pane Svobodu.
Ano.
To se asi může stát.
Prosím.
Někdo to případně musí držet.
Tím bych se teď netrápil. Jak je na tom piano, pane Dudo?
Ku podivu, dobře. Můžeme si něco vyzkoušet.
Ano, dámo a pánové, tady s panem kolegou Vlachem bychom rádi co nejlépe sejmuli zvuk vašich nástrojů. A hlasů samozřejmě. Pokud byste byli tak laskaví. A zahráli tedy kousek z programu.
A jaký je vlastně program?
Pan Hašek zahraje na housle Dvořákovi romantické kusy. Pan Boženílek Sicilianus Cavalleria Rusticana.
Tedy sedlák kavalír.
O la la!
Bravo, pardon.
A pak paní Topinková zaspívá Malátovi úpravy lidových písní. A poté pan Čermák zahraje na kornet naši hymnu Jde domov můj. Je to takhle pro vás v pořádku, pane Dudo?
Naprosto.
A kdo to uvede?
Já myslím, že některý z vás.
Tak dobrá, já to udělám, ale raději si to napíšu.
Tak takhle vznikla i profese moderátora v rozhlase. Tohle je z hry Chycení v éteru, ode dneška ji vysílá Dvojka a jednu z hlavních rolí stvárnil Martin Finger. Jak jste hledali to, jak to posadit do té dobové mluvy a zároveň vlastně nebýt karikaturou celé té věci?
Tak zkoušením. Vyzkoušíte, poslechnete a hlavně režisér vám řekne, můžete ještě přidat, nebo to už je moc. No. Je to prostě zkoušením. Všichni známe ten zvuk prostě tady těch, starých věcí a tu intonaci prostě té mluvy všech těch našich hereckých a rozhlasových kolegů, ale i televizních. Takže to nějak v té hlavě prostě máte a jenom se to snažíte skloubit s tou současností. Takže pokus a omyl. No.
Jste pokorný, když vás režisér vrací znovu a znovu?
Jsem, protože vnímat se a slyšet se a vidět se jako zevnitř je něco opravdu jiného, než když je to z toho vnějšku a já prostě, když ti jako lidé mají co říct, tak když vědí, co chtějí prostě dosáhnout, tak naopak já to vyžaduju, aby mi prostě jako ještě říkali, jestli je to jako dobře nebo špatně, jestli jsme se trefili tam, kam máme.
Nedávno tady seděl Viktor Preiss a vyprávěl mi o Jaroslavu Dudkovi na Vinohradech a říkal, že jeho režijní výtky se nesly v duchu toho, že třeba po té první půlce hry se otevřely dveře k němu do šatny. Tam se objevila pouze hlava pana režiséra, který řekl, bylo to pokleslé, Viktore. A zase ty dveře zavřel. Já už bych nikdy na to jeviště nevyšla.
Ano, ano. A tohle to může být hrozivější, než když třeba prostě nějaký režisér třeba křičí nebo tak. Já když jsem nastoupil na Damu, tak nám vyprávěl můj učitel, tehdy už herec Národního divadla, Boris Rezner, historku, když s nima zkoušel Miroslav Macháček v Národním divadle. A taky se tam něco takhle dělo na jevišti, s čímž nesouhlasil. Samozřejmě, jako, tak jak to znám z vyprávění kolegů, tak pan Macháček jako byl průďas, docela cholerik a ten prej běžel až nahoru někam do těch jako diváckých záchodků tam nahoře na balkóně a tam se prej z té vejšky a dálky jako ozýval jenom ovno, 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 ovno.
No mě by spíš děsila ta poznámka, bylo to pokleslé.
No tak to já znám ještě jednu takovou historiku, jak jeden nejmenovaný režisér po nějaké premiéře zastaví nejmenovanýho herce a říká, ty ses mi tak strašně líbil kdysi. Což je taky děsivý, že?
No a vy takovouhle osobní zkušenost máte, jak to máte vlastně s vůdčími autoritami, řekněme na divadle nebo i ve filmu. Někdo, kdo...
Já bych řekl, že mám ohromný štěstí, že vlastně takový to, kdy mi někde jako něco nesedělo, drhlo, když někdo třeba se projevoval takhle, což já nemám úplně rád při té práci, tak to bylo hned v začátcích a já měl potom prostě jako strašně velký štěstí na svý kolegy. Myslím, že jsme se učili od sebe navzájem a že tady tohle šlo tak trošku mimo mě. Všechny tyhle ty historky jsou spíš historky někoho jiného, což jako vděčím možná svýmu andělovi strážnému, ale...
Myslíte si, že kdybyste tam někoho takového měl, že byste to už nedal třeba, že bychom tady neseděli?
Odmítnul bych to jako zpracovat v takovéhle atmosféře, nechtěl bych to, protože to si většinou si ty lidi jako honí svý ego a nejsou vlastně, to je takový jako druh práce, který já mám rád, samozřejmě je krásný, jak je to rozmanitý, jak to všichni děláme trošku jinak, ale já mám rád, když to vzniká a je to společná práce a když každý z nás, jak my na tom jevišti, tak i ten režisér dokáže ustoupit ze svých věcí, protože to vzniká teď a tady a něco tam vznikne společného, inspirováno navzájem. Tyhle ty věci, tady to rozčilování a tak, dost často vznikají z toho, že tam pořád není to, co si někdo jako vymyslel nebo prostě co si určil a nedokáže pochopit, že mu to ty lidi jako nedokážou splnit. Pro mě tvorba je trošku o něčem jiným. Ne ty lidi, všichni jsme jako na stejné lodi a všichni tvoříme společně.
Ivan Vyskočil nedávno odešel. Ano. Vy jste o něm velmi hezky mluvil jako o člověku, který byl pro vás důležitý, když jste začínal s divadlem a učil se. Můžete říct něco víc?
No, vy jste tam všechno řekla. Nebýt jeho, tak jsem něco, co jsem intuitivně dělal už vlastně jako před školou v době, kdy jsem ještě nechtěl se živit tím, čím se dneska živím.
Jste chtěl být detektivem.
To jsem chtěl být, no a myslel jsem si, že budu prostě to divadlo nebo tady to herectví, buď že to nebudu dělat vůbec, anebo jen tak jednou za čas jako amatérsky, tak jak jsem to jako dělal předtím na Gimplu. A to bylo intuitivní, no a potom on to vlastně jako pojmenovával, pan Vyskočil. Vy si představíte, že prostě celou tu dobu, celý ty roky u něj dialogické jednání probíhalo vždycky stejně a vždycky šlo o to stejné a přitom zároveň jste se tak vždycky posunula. A sice pojď před nás, postav se a buď. Bez zadání, bez rekvizity, bez ničeho. Takže lidi tam podle sebe, někdo se tam zmítal, někdo tam prostě zpíval, někdo tam někoho bavil, někdo tam mlčel, někdo tancoval, to je jedno, ale naučili jste se prostě být teď a tady, hrát si sám se sebou a to bylo něco, co mě prostě absolutně nejvíc oslovilo a hlavně to prohloubilo v člověku jako sebevědomí a vědomí toho, že jsme každý originál a každý nemáme se snažit napodobovat někoho jiného, ale prostě my jsme my a nikdo jiný takový není.
Co jste tam předváděl na poprvé?
Si nepamatuju, ale jako já jsem byl vždycky ten, jakože jsem rád, když se potom publikum jako i baví, pokud to teda není vyloženě nějaká jako tragická záležitost. Takže vždycky to moje směřování bylo jako k tomu, aby se smáli potom.
Takže jo. Na baviče třídy bych vás teda netypla.
No, vidíte, ale to je proto, že se to v jedné chvíli někde jako utnulo v mém životě, ale já byl bavič třídy dřív, ale pak jsem si spíš už procházel v tom mým povolání prostě všema těma Kafkama a Klímama a Bernardama a tak, takže prostě to pak se zase změní někam jinam, nicméně jsem za každou příležitost, když můžu prostě pobavit, prostě teď už jako že na jeviště hlavně, tak to rád udělám, no.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S hercem Martinem Fingerem jsme mluvili o tom, jak je důležité mít dobré kolegy, kteří vás korigují, a jak je důležité dělat ty věci kolektivně, týmově. Vy máte Ondřeje Sokola. Dlouho.
Mám, ano.
Jak to tam funguje mezi vámi, když připravujete novou hru, když něco zkoušíte? Jak moc brutální nebo jemní na sebe jste, jak dobře na sebe slyšíte?
Řekl bych, že se prostě oba dva věnujeme víc těm kolegům kolem. Já sám za sebe. Ondřej mi jako toho řekne vlastně jako by málo, protože má pocit, že nemusí. Já bych rád, aby mě režíroval víc, ale není na to prostě čas a to se většinou prostě děje, když on režíruje a já hraju. Takže takhle. Ale protože to tam asi je, no spíš nejvíc si to užijeme, když spolu hrajeme na jevišti, což teď už bohužel jenom v jedné věci, ve Zradě od Harolda Pintra. Takže tam to napojení na sebe, ta schopnost prostě okamžité improvizace, to prostě, že vidíte tomu druhému až do žaludku a těšíte se prostě z té souhry, tak to tam je. No.
Vy jste společně dospívali v Šumperku na Šumperském gymnáziu a cituji doslova, s Ondřejem Sokolem jsem dělal autorská divadelní představení a rozhlasové hry. Ty by mě teda zajímaly.
Ano, no tak řeknu vám z toho, co si pamatuju, tak jako jedna z těch věcí, to byly Příběhy detektiva Mirka, to byl dokonce seriál.
Vy jste si napsali rozhlasový seriál.
Ne, my jsme to jako improvizovali. Třeba jsme si jako rozhodili, o čem teďka bude tahle ta scéna, ale ne, to jsme nepsali, to jsme psali ty divadla. To jsme psali a zkoušeli. Co se týká...
Rozhlas jste jeli rovnou,
to
no?
Jsme jeli rovnou z fleku a... Příběhy detektiva Mirka, to byla taková naše oblíbená série. Já nevím, kolik to mělo dílů, ale bylo to hodně, hodně, hodně.
A tím máte to někde nahrané třeba?
Ondřej to někde doma má. A ten před to, slyšela to například jako Iva Janžurová, když Ondra nastoupil na Damu kdysi dávno v těch 90. letech a vzkazoval mi tenkrát, že se jí to moc líbí, že to je vtipný, že se hodně bavila, takže já si myslím, že kdybych to dneska poslechl, tak bych se propadl asi studem, ale každopádně třeba proč Příběhy detektiva Mirka, protože zrovna to byl pro nás předobraz tenkrát ten komunistický funkcionář Miroslav Štěpán.
Jo, takhle.
No, takže...
A kdo je detektiv Mirek,
vy? Já jsem byl detektiv Mirek, asi jak takhle jsem ho prostě mluvil, byl jsem takovej trošičku jako retardovanější, ale vždycky jsem prostě ty příběhy všechny vyřešil. To bylo asi spojené s tím, že jsem byl ten kriminalista. A stejně tak jsme natočili nějakou rozhlasovou hru u Sagmanovi Tofim, tuším, a bylo toho hodně, hodně. Různý zdravice jsme točili pro naše kamarády. No.
To je období tvorby, u kterého bych se dost ráda pozastavila. Ale i kulturní programy na akce SSM jste tvořili, pochopila jsem, a málem z toho byl pěkný průšvih.
No, tak oni nás tak neprozřetelně, tím, jak jsme dělali to naše divadlo, na který ti profesoři nechodili, že jo, tak prostě říkali, neudělali byste prostě tady na tu naši akci nějaký kulturní program. My jsme říkali, a tak to samozřejmě. No a tak vlastně, já si do dneška pamatuju, jak ležím prostě tak jako ve vaně tekla voda, já si říkám, tak o čem by to tak jako mohlo být? No asi o tom, jak studenti na gymnáziu tráví svůj volný čas. A v té chvíli jsem to řekl Ondřejovi, říkal, to je úplně super téma, takže jsme to rozjeli. Moc detailů si z toho nepamatuju, ale to, co si opravdu pamatuju, je to, jak Ondřej ty figurky toho Člověče nezlobce takhle prostě vystřeluje do té první řady, kde sedí jako všichni ti komunističtí funkcionáři, jako ze Šumperka, ředitel školy a všichni tihlensti. A když jsme se dostali prostě do Eiffelu, tak jsme neřešili, jaký to, a byli jsme taky mladý a blbý, že jo, takže jsme neřešili, jaký to může být jako dopad a průšvih. Takže na chodbě nás potom zástupce ředitele zastavil a jenom řekl, tak hoši, takhle ne. No, pan Medlík, profesor, ten nad náma držel ochranou ruku a vždycky, když jsme něco nového napsali a hráli, tak nám dělal takovýho korektora, aby jsme z toho neměli jako větší průser, než je záhodno.
Aby vás nezavřeli, chápu. Mně by tahle společná tvorba velmi chyběla, protože Ondřej Sokol je přezaměstnán, vy taky. Tak jak to teď děláte, když byste chtěli dělat něco spolu?
No, bohužel netvoříme právě. Máme rozepsaný...
Poslední věc je Krásnou. No, co jste udělali?
No, tak by se snažili takové nějaké menší věci, což asi nejvíc díky covidu, že jsme dělali ty velmi křehké větve v Činoherním klubu. Se to jako natáčelo a na YouTube to pořád je a vlastně celou hodinu jsme natáčeli to, jak natáčíme nekonečný divadelní seriál. A pak se to sestříhalo vždycky do 10 minut. Takže to byla poslední taková společná tvorba s kolegama z Činoherního klubu. Ale jinak na to fakt nemáme čas a máme už asi třetí verzi scénáře filmového už strašně, strašně dlouho a není kdy to prostě dodělat. No.
O čem to bude?
No, tak abych... Trošku jsem se vyděsil toho, že vlastně jako téma, možná to jediný můžu prozradit, protože to není, protože tím vlastně moc neprozradím, ale jako téma Alzheimer jako takový, když jsme to před těma 8 lety spolu nadhodili a každý z naší rodiny s tím máme jako zkušenost od našich příbuzných, tak jsme to začali zpracovávat do nějaké takové jako černé komedie, černé prostě gangsterky. A jak říkám, máme třetí verzi scénáře, odehrává se to zase v jesenických Hvozdech temných a já doufám, že to prostě, že to zrealizujeme. No, musím zase trošičku na tom zamakat asi víc. Já jako myslím tím dohnat Ondřeje k tomu, aby jsme to opravdu udělali.
Je pravda, že jste přijal místo uměleckého šéfa Činoherního klubu, abyste zachránil Ondřeje Sokola?
Ne, abych zachránil Ondřeje Sokola pro Činoherní klub, protože ono už to tak jako vypadalo, že by prostě třeba už tam taky nikdy nerežíroval. A já zase jako jsem... Když už jsme se tenkrát jako rozešli po tom Gimplu, nemyslím rozešli, jakože rozešli ve zlým, ale každý jsme si šli svými cestama, pak jsme se po strašně, strašně dlouhý době toho, kdy jsme každý dělali to umění a to divadlo prostě jako jinde, tak jsme se zase potkali v tom Činoherním klubu, tak už bych se tak jako asi narad rozkázal, on ten život už zase potom třeba tak dlouhej nebude, takže to s tím souviselo. No a jsem rád, že se to povedlo a že Ondřej vlastně pořád v Činoherním klubu hraje a režíruje.
Herec Martin Finger je dneska mým hostem. Když se vás někde ptali, co byste si ještě přál, tak jste řekl, že byste chtěl mít dost času na přípravu na roli, stloustnout nebo třeba jen půl roku trénovat a úplně se převtělit do postavy.
Mm-hmm.
To jde v českých podmínkách?
Ne, nejde právě, protože nikdy nestalo, já o tom můžu jenom krásně snít. Jo, bral bych to určitě.
Kdybyste třeba 40 kilo přibral?
No, bylo by to asi, jako bál bych se, protože vlastně s postupujícím věkem, co pak přibrat, to by šlo rychle, ale potom to zase schodit, to by chtělo asi jako velkou, velkou disciplínu potom.
To se dále udělat i uměle, že jo?
Dneska už jo. A možná, že by to po mně nikdo nechtěl. No tak bavíme se teďka čistě hypoteticky, no. Protože to v našich podmínkách jako fakt nejde. Ale kdyby mi někdo zaplatil tolik peněz, že bych nemusel nic jiného dělat a že bych v divadle řekl, že teď 2 roky nebudu hrát ani v divadle a stále se uživím, tak bych do něčeho takového šel. Ale opakuju znova, jsme jenom v říši bajek a pohárek.
To jsme, ale mě by spíš zajímalo, co byste toho půl roku dělal, jak by to tak vypadalo.
Já bych půl roku asi nedělal nic, abych stlustnul, ne?
bych
se válel někde.
Předpokládám, že by to nebyla nějaká béčková komedie, byla by to zásadní role, ale prostě...
Co? Prostě bych se jako převtěloval, no tak když by to byl třeba automechanik prostě, tak to bych se asi naučil zpravovat auta, že jo, trošku, protože o tom vím skoro úplný prd. Ale myslím si, že tak někde jako trošku manuálně zručný jsem, takže by se ze mě stal odborník na opravu aut a u toho bych prostě skloustnul a měl bych to před sebou to vědomí, že prostě pak za půl roku budu točit tu roli a dostanu za ní tolik peněz, že už nemusím do smrti dělat. Tak.
Dobře. Poměrně hezké převtělení bylo, když se točilo České století a vy jste hrál Edvarda Beneše. Tam už jste připraven i na to, že nebudete mít vlasy jednou, že?
Ano, ano. No tak to je evidentní a tenkrát prostě ten maskér Martin Valeš, skvělý maskér České televize, ten prostě to vymyslel, takže mi to teda jako vyholil tu plešku benešovskou, ale pak jsem musel každý 3 dny, i když jsem prostě třeba zrovna jako netočil ty 3 dny, tak jsem musel docházet na to, že mi to furt obnovoval víc než půl roku. Měl jsem ještě i svůj knírek.
Jste měl půl roku pleš.
A ještě jsem měl taky půl roku svůj knírek, aby mi ho nemusel lepit.
No moment, a když hrajete něco jiného, třeba no to, v divadle, tak co děláte?
No právě, to když už, takže v tomto případě se stalo to, že to zrovna končila divadlo komedie, nebo věděli jsme, že už bude končit a začaly se prostě natáčet záznamy našich inscenací, asi 11. Takže já myslím na 90% těch záznamů zrovna jsem právě vypadám pořád stejně takhle s pleškou a s knírkem. Úplně super, takže prostě všechny ty hry, ve kterých jsem vypadal různě postupem času, jak jsem zkoušeli a uváděli, tak najednou tam prostě ve všech hrál Edvard Beneš. No, tak
ale to České století bylo asi důležité, protože jsem pochopila, že režisér Robert Sedláček si vás tam dost prosadil.
Tak tomu vlastně nemůžu nikdy vlastně jako dostat a poděkovat, je to tak, prostě prosadil si mě vůči různým snahám, aby to hráli jako v tu dobu známější herci a tak dál, ale on měl prostě svoji představu a stalo se to, že jsem prostě natočil Beneše a v mnohem mi to potom pomohlo pro další práci před kamerou.
Jinými slovy, že se to rozběhlo, co se týče nabídek a
ano,
tak dále.
Ano, jakože myslím těch velkých rolí, já jsem tak jako točil menší role a tak dále, občas nějakýho padoucha, záporáka, ale pak se to ještě rozjelo jiným směrem.
No, no a konečně jste se dostal k těm detektivům.
Přesně
že?
Tak, no.
A když jste se k ním dostal, je to to, co jste chtěl dělat na tom gymnáziu?
No, ano, to asi záleží taky na typu, jako a zrovna třeba Hloubavý plíšek v 90. Myslím, že to bych byl jako přesně já. Jo, jak jsem chtěl panu režisérovi Petrovi Bebiakovi, jsem si říkal, teď už konečně aspoň třeba jako vytáhnu tu pistoli z toho pouzdra, protože já jako bych dokázal i být akčnější. Jako, plíšek ne, plíšek, jako ten to má tady v hlavě, ten jako uvažuje. Takže říkal, dobře, takže zase to nebude akční hrdina, ale bude přemýšlivý a to se mi taky líbí, protože takový bych asi byl i ten kriminalista. No.
A chtěl byste být akční hrdina?
Jo, chtěl bych si to jako...
Bavili jsme se o těch přeměnách, dobře, přicházím s neodolatelnou nabídkou, 10 milionů korun, Martine, rok času, ale budeš nabouchanej, uvidím sixpack, uvidím tě
šel
prostě v top
toho.
Formě
šel
a potetovat se necháš.
No, jasně, tak to se dá dneska jako zařídit, aby to nebylo na věky, ale tak já už vlastně, já jsem sportoval, že v mládí hrál jsem lední hokej a to takže, a pak po nějaký dob, nebo dlouho jsem pak byl kavárenský povaleč, jakožto divadelní a jako herecký a teď už zase 4 roky prostě se nějak jako utužu a trénuju, mám trenéra.
Chodíte hrát hokej?
Bohužel hokej ne, protože to jsou většinou party, které mají jasně daný čas, kdy se dá hrát, a já jsem to nikdy nedal prostě jako dohromady. Nemůžu pravidelně chodit hrát, nemám na to čas, mrzí mě to. Ale zároveň s tím trenérem, jak jste o tom mluvila, kdybych prostě věděl tohleto, dostal teda těch, kolik jste říkala, 10 milionů?
10, no. Je to moc, nebo já nevím, kolik dostávají herci za české filmy.
10 milionů, čeho?
Korun.
No, tak když to vezmete ještě se zdaněním, potom mínus jako třetina nebo tak. Tak do konce života by to nebylo, ale jsou to hezký peníze, to si budeme povídat.
A teď machrujete?
Tak já bych chtěl vidět, který herec by prostě odmítnul 7 milionů čistýho už potom tady v České republice, protože to nikdo nedostane. No, ale tak bych prostě tomu trenérovi řekl, tak pojďme teďka trošku zamakat, jako, a ona by to byla dřina, to by byly zase peníze zasloužený, protože by chodil trénovat minimálně 5x týdně a někdy i 2x denně, takže to zase, jako, no to není zadarmo takovýhle věci.
Ještě jedna věc, někde jsem četla, že připravujete nějakou, že máte nějakou roli v mystickém strašidelném filmu, a to jsem se nedočetla nic víc.
No, to protože to zatím nemůžu prozrazovat, protože to je projekt, který se chystá teďka v létě o prázdninách, by se měl točit na Slovensku.
Bude to horor? Jestli je to Bebiák, tak se budu bát.
Není to Petr Bebiák, ale každopádně ano, má to být, nebo je to tento žánr, když takhle usuzuju z přečtení toho scénáře, takže se na to těším, ale právě protože je to teďka ještě, čekám například teď i na konkrétní natáčecí dny, kdy budu mít a tak dále, tak všechno je teprve v rozjezdu a to jsou ty projekty vždycky v tak křehké formě, že vlastně jako víc radši neprozrazuju.
A to vyžaduje velkou proměnu od vás?
Uvidíme, ale těším se na to strašně moc, protože takovýhle žánr jsem ještě jako nedělal, ještě jsem ho jako netočil a mám ho jako divák rád.
Jste vrah? Sadista?
Ne, to nejsem. Nejsem, jsem spíš, jsem vlastně jako místní policajt, který jako...
Takže zase policajt.
Ale takovej ten, jenom ten pochůzkář, jo, protože to se odehrává v nějaký jako vzdálený vesnici, někde úplně na konci světa, kde už prostě jako nikde nic není, jenom vlci a nějaký právě jako mystický záležitosti.
Dějou se tam věci, které jsou nevysvětlitelné. Mm-hmm.
Takže takhle, takže nejsem žádnej jako zloun tam. Mm-hmm.
No a teď mi ještě poslední věc, řekněte, jaké mystické věci se budou dít v Činoherním klubu. Vás čeká v září nová hra.
Ano.
To mi taky nemůžete říct?
To je taky na začátku, ale začneme zkoušet divadelní hru, která teď pořád ještě je velkým hitem v Londýně na West Endu a bude jí, můžu prozradit, že ji bude u nás zkoušet režisér Braňo Holíček a v září bude mít premiéru a moc se na ní těším, protože vlastně tak jako zabloudíme jako do duchařské tématiky.
Takže pozor, teďka vlastně Martin Finger pojede v duchařině, ano. Od začátku prázdnin. Uh-huh.
Takže dávejte si na mě všichni pozor, kdo se mnou potkáte, aby vám nehrozilo nějaké nebezpečí.
Uh-huh. A vy na to věříte?
Věřím, já bydlím nad hřbitovem a nejkrásnější cesta, která je vždycky právě buď jako dolů, vstříc pracovnímu dni, anebo potom v noci zase nahoru do toho kopce, to je trošku složitější, tak jde přes mystické místo toho hřbitova, který je v lese. A je to nádherné místo, ale jako na mě působí opravdu krásnou energii. A jdu tím hřbitovem takhle třeba jako v noci a občas mám takový ty, jako, že si povídám a říkám, tak pojď, ukaž se mi, je tady někdo, jako, kdo by si to chtěl se mnou rozdat, kde by byl zlej. Zatím se žádný takový prostě neukázal, asi jsem s nima kámoš. Ano, věřím na to. A ta hra, kterou bude mít, jako v Činohráku, která bude mít premiéru v tom září, ta o tom je prostě o tom rozhraní toho, jako věří se a nevěří se na tyto věci. Takže určitě si v tom každý najde to svý.
Martin Finger, děkuji za návštěvu, Martine, ať se vám daří.
Bylo mi potěšením, děkuji.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.